Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali mangwele ya malaria na docteur Albert Sokolo kouta Bukavu kuna na Sud Kivu. Docteur, namoni ke pona likambo o ya vaccin à malaria singeli ba facteur ebele il faut ko prendre en considération. Ezayi lokola ne ba pesa rabatu ba ARV e singeli pe opesa bango pe bilei pona tango bazoko mela ba kisi wana ya ba ARV pona ko bundisa bokono ya ya sida bazwa pe biloko ya kolia. Mais campagne ezalara déjà salemaka bakabola ka déjà moustiquaire imprégné, mais kasi moustiquaire imprégné wana ezali ko sala mapone loko mususu. Yo moni te ke musale ezali ko salema, mais ezali ko atteindre vraiment objectif na yango te.
Ya solo wana mama. Ona soki na boko bandela na koyibisa boyeke. Malaria eza bokono ya pauvreté na ya bosoto. Eza pemeni ya batu nge na kolo ba malaria nge za maladi ya nengo wana omoni tuza batu tuza na nzala ebele amoni pila kabotana na edi langa ke mwandunda ke mwandendi suri batete mustikero wana akuzwa mustikero wana sani nango kloti po avantu izaka entere to protolia tolia tola la malamu ne soki mbunge suyo eza problem te ne infale nanu biso to tangi tabatu wana ke malaria eza maladi mabe ebo maka eke bomi batu ebele kule kawa bitumba nyo seke leka na na monda nje konsanita na sida infale biso nde to konsyantize batu wana ne tango batu wana bazana nzala opeke mutikere ba yedi ke mutikere wana nde basala kaka mwa ploti po ba proteje binanga na bango mama oko yedi pende yini akuyoka te akulinganano ata na binanga na e akoteka mwa ndunda na e avi mwa mbongo ateki atangiki mwana na e asombe loko akulia ne eza politike ya mboka na miso nde za jensi nai soki nazalaki na makoki ya kokuta na na ministre ya sante na ningali na ye bisaye nano avan bayebi ye malaria ebomaka bana na batu mpana basi oyo baza na bateni mpo malaria ebomaka na basi baza na bateni ifale nano bakonsientize batu wana nyonso tu bayeba ndenge ya koprotege contre maladie wana parce que traitement wana ya vaccin eza neti traitement préventif eza kiratif te eza koprévenir motu asala malaria ya makasi te na prévention wana environnement mpe ezoparticipe na koprévenir maladi wana donc gouvernement na biso ifale ndenge ons eye na vaccin wana ereunir bamoyen ebele po ya koantenir milier po ya kokonscientize batu na maladi wana pour vaccin wana elingaki ezwa place esalema mais ngai naza nalobi na koutilize honnêteté scientifique honnêteté scientifique na ngai nga nakoki kondima vaccin wana mwana na nga zwa yango mais motu mosusu akondima yango te parce que il faut nanu oconvaincre ye po andima parce que biso tozwaka biloko nyonso neti kindoki nde nalingaki naloba mama
Docteur, nengeki na tuna isusu lika mususu, Wana ezalaki Docteur Albert Sokolo ko uta Bukavu azali kolobela biso likambo litali mangwele ya malaria. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kokoba kolanda biso ana kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi. Tokuteni mokolo mwalobi.